Bueno, pois neste 3 de maio de 2022, Susi Queimaliños e Luis Cuntín, nesta noite que quere ser de primavera, empurran e botan a voar unha vez máis destes estudios de Radio Redondela un tempo compartido que peta no voso corazón. Isto é, amigas, amigos, Tempo de Jazz. E nesta cadencia que a min sempre me fai pois lembrar eso, o despegue de un voo, dun paxaro, dun avión, dun ala delta, pois nos despegamos. Levamos unhas semanas coa música de George Shearing, unha música moi comercial, moi empaquetada, no seu disco Mood Latino e no seu disco Bossa Nova, do ano 61 e do ano 62. E hoxe vamos manternos con Shearing, vamos manternos naqueles anos, pero con unha música, digamos, máis brava, máis viva, comercial, sen dúbida, pero como resultado da súa brillantez, non como resultado pois da dunha producción con esa intención. Hoxe o noso argumento vai ser un disco curioso que editara Jazzland en 1961, George Shearing and the Montgomery Brothers. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Jazzland era unha filial de Riverside, por tanto, o productor era Orrin Kipnews. E Orrin Kipnews tiña de man, naquel 1961, en California, un grupo que soaba moi interesante, os Montgomery Brothers. Os Montgomery Brothers viñeran buscando en California o calor e as oportunidades comerciais que na súa Indiana de orixe pois selles reteaban músicos semiprofesionais que o eran, digamos, a cabalo da súa dedicación como obreiros siderúrxicos, pois o corazón dos Montgomery Brothers eran Charles Buddy Montgomery e Monk Montgomery. Monk Montgomery era un contrabaixista competente, nada do outro mundo, pero que dera un paso curioso entón, que era abrazar o baixo eléctrico Fender, a guitarra baixo de 4 cordas, e sustituir o contrabaixo por ela. E isto daballe pois unha sonoridade, e daballe unha graza, e daballe unha originalidade en aquel momento pois importante. E Buddy Montgomery era un músico que doblaba moi, moi, moi competentemente, extraordinariamente competentemente, o vibráfono e o piano. Isto daba, pois, a estes dous irmáns un, digamos, un xogo de voces doble. E para facer trío, pois, sempre buscaban un batería de acompañamento. Pero había outro irmán, e ese irmán é fundamental na nosa historia. E estoume referindo a John Leslie Montgomery, Wes Montgomery, que habería de revolucionar a guitarra eléctrica no jazz. Hoxe o estilo de doble octava de Wes Montgomery podemos oílo hasta cando imos de discoteca, é dicir, está copiado, recopiado e requete copiado e vulgarizado ata, en fin, ata fartura. Pero en aquel momento foi unha innovación importante. Os dous irmáns, Monk e Buddy, pois estaban dedicados xa seriamente á música e pronto deixaron de dedicarse ao traballo siderúrxico para ser, digamos, con toda propiedade músicos. Pero as oportunidades e os salarios non eran moitos en Indiana, co cal decidiron abandonar, é dicir, nunha especie de migración inversa, pois unha xeración antes, os afro-norteamericanos viñeran ocuparse do gran cinturón industrial do norte, toda a zona esta, Michigan, todo o mundo que está relacionado, sobre todo, ca fabricación do automóvil. Sin embargo, os irmáns foron buscando, poderíamos contar a historia con máis detalle, pero si non se nos vai o tempo, buscando o calor e as oportunidades dunha California chea entón de clubs e de inquedanza musical. Aínda seguiu por un tempo alá arriba o noso amigo Wes. Wes era un aficionado o jazz, un admirador, confeso, de Charlie Christian, y ganara algún concurso imitando precisamente nota por nota, o sea, copiando servilmente os solos de Charlie Christian. Cando decidiu tomarse a guitarra en serio, pues comprou unha guitarra, un amplificador, e como era obreiro nun alto forno, pois cando practicaba, practicaba no apartamento no que vivía, un bloque de vivendas baratas, pola noite, para non molestar a súa muller, os seus fillos e os veciños. Como tocaba? Tocaba baixiño. Pero ainda así alguén se queixou, e entón Wes sustituíu a puca, o plectro habitual entón para tocar a guitarra eléctrica, polo dedo gordo, polo papo do dedo gordo. E algo tan simple como iso, pois levou-no a desenvolver unha sonoridade moi singular. Tiña un gusto exquisito e instintivo pola música, e Wes Montgomery desenvolveu pronto o seu estilo de improvisación en doble octava, simultaneando nas dúas cordas, no bordón e na corda máis aguda da guitarra, que está afinada, como sabedes, mi, si, sol, re, la, mi, pois nas dúas cordas en mi, facendo exactamente a mesma liña melódica, pero cunha octava de diferenza. Fixo isto con tal axilidade, alternando tamén os acordes coa pronunciación de notas singulares, que enseguida o seu estilo comeza a ser característico. Grava para Riverside música co organista Melvin Rinn, era entón un tipo de formación bastante común. Discos irregulares, hoxe algún apreciámolo, outro nos parece pois excesivamente ambiental. E chamado polos seus irmáns, marcha tamén a buscar fortuna a California. E ali os Montgomery Brothers entón xa comezan a ser unha cousa seria, porque Wes está na guitarra eléctrica e desde logo é un elemento distintivo. Buddy Montgomery alterna vibráfono e piano, o cal da ductilidade ao grupo. Monk Montgomery aporta algo que entón era original, que era o baixo eléctrico, e van botando man de distintos baterías. Comezan a coller unha certa sona en California, as cousas comezan a irlles ben en termos de crítica de público e de diñeiro, e entón quen olle falar deles? George Shearing. E George Shearing, no medio dos dous discos comerciais del que escoitamos as semanas anteriores, di: eu quero gravar con esta xente. Bueno, arranxou no todo o amigo Orrin Kipnews, e as cousas facíanse así. O 9 e o 10 de outubro de 1961, os Montgomery Brothers e George Shearing entraron nos United Sound Studio de Los Ángeles e se gravaron de taco, pois un LP. Un LP que editou naquel momento Jazzland e que nos imos escuitar nunha digitalización que preparou Fantasy, fixo a Joe Tarantino nos estudios Fantasy de Berkeley, tamén en California, para que a editase a casa española Original Jazz Classics en 1982, cando comezaba a ser moeda de uso común o CD. Esta reedición ten 14 cortes, porque en varios deles se nos ofrecen tomas primeiras que non foran as editadas no seu día. Nos imos ocuparnos basicamente da versión do LP tal como saliu naquel momento. A formación: Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Buddy Montgomery, que aquí non ten que alternarse co piano porque está especializado no vibráfono, George Shearing, que é o quen ten a iniciativa no piano, utilizando ademais o seu estilo característico de acordes en bloque, Mont Montgomery no baixo eléctrico e un músico tan eficaz como Walter Perkins na batería. E o primeiro corte que nos presenta este George Shearing and the Montgomery Brothers é este Love Walked In, é dicir, o amor entrou, que, bueno, ve non máis cunha cadenza de blues, tocada cunha luminosidade, unha pulcritude e un swing que fan deste disco unha pequeniña xoia. Love Walked In, da man de George Shearing and the Montgomery Brothers. Música. O segundo corte da edición digital é a toma 1 de Love Walked In, pero nos non imos escuitala, nos imos a pasar o que era o segundo corte naquela edición orixinal en vinilo. Unha versión chea de grupo, chea de negritude, da inmortal canción de Cole Albert Porter, que xa fora un escándalo no seu día, pola fin, alusión, non, pola manifestación, pola referencia explícita que facía á prostitución. Love for Sale, amor en venda, de Cole Albert Porter, 3 minutos e medio, para que soen realmente a un jazz de forte raizame negra, e é curioso, porque os irmáns Montgomery e Walter Perkins sí eran afro-norteamericanos, pero George Shearing era todo un señor británico que andando sanos chegaría a ser Sir George Shearing, e ademais un músico máis afincado nos parámetros do cool jazz, mentres que as sonoridades cálidas dos Montgomery Brothers pois evidentemente teñen a súa ancoraxe no hard bop. De todas formas, a min sábeme a pouco este intenso Love for Sale. Recordarvos que son grabacións do 9 e do 10 de outubro do ano 61, producidas por O'Rin Keep News, registradas polo lendario Wally Heider e remasterizadas en digital por Joe Tarantino no ano 82 para a reedición de Original Jazz Classics deste George Shearin and the Montgomery Brothers. O terceiro corte do disco original era No Hard Feelings, Sin Sentimentos Intensos, unha composición do propio vibrafonista, en este caso pianista e vibrafonista, Charles Buddy Montgomery. E, como sempre, con esta formación, o propio Buddy Montgomery no vibráfono, o seu irmán Wes na guitarra eléctrica, George Shearin no piano, o seu irmán Mont Montgomery no baixo eléctrico e Walter Perkins na batería. No Hard Feelings. E agora ven, pois, unha chega cun título moi característico. Encantábanlle sempre a él estes títulos sofisticados que parecían aludir, pois, así a, en fin, ambientes de romance. Enchantes, encantado, engallolado. composición de George Albert Schering, aquel rapaz cego de Battersea que hai unhas semanas comezamos escoitando con Stephen Grappelli, que logo continuamos escoitando en discos seus comerciais desta época, cando el gravaba para Capitol, e que hoxe disfrutamos neste disco que foi iniciativa súa. Dixo, quero tocar cos Montgomery Brothers, porque o que lle fascinou foi a guitarra de Wes. E xorde así este Enchanted que pasamos a escoitar agora. Bueno, e agora ven unha desas cousas que fan que un pois se teña que traballar os guións, porque claro, si un colle o disco, pois o quinto corte, sexto, na versión digital, porque hai aquela primeira toma de Love Walked In incorporada como bonus, dice Stranger in Paradise. Vale, Stranger in Paradise. Que ben. Dice, nada, isto é unha canción. Bueno, está basado nunha cousa de Borodin e lle puxo letra Robert Craig Wright e George Forrest Sichester Jr. Bueno, a cousa é máis complicada. Había un compositor ruso que nos chamamos Borodin, Alexander Porfirievich Borodin, que escribiu a danza tintineante das sereas, algo así como en inglés, The Gliding Dance of the Maidens, que son algunas das danzas polosianas con coro da súa ópera O Príncipe Igor. Bueno, pois alguén colleu esa música e a adaptou, e viñeron Robert Cartwright e George Forrest Sisester Jr. e lle puxeron por riba unha letra á música de Borodin. E nace así a canción popular americana Strangers in Paradise. Ben, en Strangers in Paradise diredes, bueno, que son os mesmos. Pois sí e non. Wes Montgomery, guitarra eléctrica, Buddy Montgomery, vibráfono, George Shearing, piano, Monk Montgomery, baixo eléctrico, Walter Perkins, batería, e atención, un amigo noso do outro día comparece, Armando Peraza, nas congas, arrimando un pouco de sabor latino a esta música en orixe de o amigo Borodin, Stranger in Paradise. Ven agora The Lamp is Low. A lámpara está baixa, no sentido da lámpara está pálida, está con pouca luz. E neste caso volvemos a andar nas mesmas, porque os americanos son moi dados. The Lamp is Low, Ravel, Mitchell, Paris, Shafter. Como? Que? Espera. Entonces, The Lamp is Low é outro, en fin, outro saqueo do, por parte do teatro musical americano do repertorio clásico. Vamos a ver, a música que imos escuitar agora de The Lamp is Low é a La Pavane pour un infant defunte, é dicir, a pavana para unha infante, para un infante, unha infanta defunta, de Maurice Ravel, de Joseph Maurice Ravel. Adaptada, simplificada, por Peter de Rose. E tamén, digamos, axudoulle a darlle forma musical Bert Schaeffer. E foi un xudeu, Michael Hyman Pachelinski, que se americanizou como Michael Parrish, que lle puso letra. E entón sí que aparece este The Lamp is Low. Pois tamén aquí se intentou darlle un sabor latino, e ademais de Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Buddy Montgomery no vibráfono, George Shearing no piano, Mon Montgomery no baixo eléctrico e Armando Peraza nas congas, que, por certo, Peraza sabedes que era un músico que acompañaba no seu quinteto a Shearing, e Shearing quen o trae. E aquí é curioso porque despois do solo de Shearing, Peraza deixa as congas e se pasa os bongos. E quen fai o contrario? Hai outro músico que está tocando os bongos ao principio e que cando Peraza colle, é dicir, o comezo está Peraza nas congas e este outro nos bongos. E cando Peraza se pasa aos bongos, este pásase ás congas. Este músico é Ricardo Chimelis e tamén un músico latino do que eu falaba a semana pasada que podía ser perfeitamente aquel segundo e non acreditado percusionista no disco que poñamos en ton de Shearing, porque foi un músico tamén a él vinculado, o seu quinteto. Así que nesta versión, que xa é prácticamente a de un septeto, escuitamos The Lamp is Low. A formación de quinteto con Wes Montgomery na guitarra eléctrica, George Shearing no piano como voces destacadas e despois Buddy Montgomery no vibráfono, Monk Montgomery no baixo eléctrico e Walker Perkins na batería vuelve con esta composición de Wes Montgomery, de John Leslie Montgomery, Double Deal, algo así como una doble obriga. Esto es como soaba este séptimo corte de este George Shearing and the Montgomery Brothers. Una nueva composición de Shearing, introduciendo también pues una perspectiva más romántica de George Albert Shearing, And Then I Wrote, y entón eu escribín. Sobre un pretexto pues romántico, esta melodía muy bien construida de George Albert Shearing, que también pues nos leen en esta formación de quinteto dentro de este estupendo George Shearing and the Montgomery Brothers. preciosa, inda que non está tratada aquí exactamente como unha balada lenta, sino como un tempo medio, é a canción Darn That Dream, algo así como Zúrceme ese soño. A versión digital deste disco incorpora a versión original editada inicialmente, que non sabemos a que toma corresponde, e a versión, a toma primeira, que daquela non se editara. Por tanto, na versión digital, o que imos escuitar agora é o décimo corte, pero que era o noveno na primeira versión en vinilo. Aquí hai unha cousa moi curiosa. Esta canción é de Jimmy Van Heusen, de James Van Heusen, que era un señor que se chamaba de verdad Edward Chester Babcock. E teño que profundar na súa historia, porque, en fin, a historia dos compositores americanos está chea de individuos que simplificaron o nome para que non resultara excesivamente longo ou aristocrático, de xudeus que o anglosaxonizaron, e de alemáns que tamén o pasaron un pouco, americanizaron, para que non se notaran que eran alemáns. Pero este é curioso porque soa moi británico este Edward Chester Babcock, que, sin embargo, foi pola vida de algo tan distinto e tan inventado como Jimmy Van Heusen, o sea, querendo soar, pois non sei se a holandés ou a alemán. Bueno, ele é o autor desta fermosísima balada, Darn That Dream, a que lle puxo unha non menos fermosa letra Edgar Delange Moss, que pasou a historia como Eddie Delange. Deles dous, este Darn That Dream, que soa así neste quinteto con Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Buddy Montgomery no vibráfono, George Shearing no piano, Mo Montgomery no baixo eléctrico e Walter Perkins na batería. Thank you. e a mesma formación, a que agora lee un novo tema de Buddy Montgomery, Lois Ann, dedicado pois a súa muller, este Lois Ann, de alguna maneira casi non rubrica o disco, é dicir, vai de penúltimo tema. Na versión digital estaríamos diante do tema 12, pero realmente na versión original este era o tema 10. Na versión digital, porque Love Walked In e Dark That Dream son repetidas, digamos, dúas veces, se ofrecen versións alternativas. En todo caso, soa así, tema como todos os deste disco moi breve, este Lois Ann. E outra vez toda a carga latina deitas en este Mambo in Chimes, é dicir, Mambo con Campás, que tamén está en doble versión, a original editada inicialmente, non sabemos de que toma, e a toma primeira, que inclúe como corte 14 en bonus a edición digital. Nos imos escoitar a primeira, a editada no seu día. Unha composición, en este caso, de Armando Peraza, con Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Buddy Montgomery no vibráfono, Mon Montgomery no baixo eléctrico, George Shearing no piano, e neste caso está ausente Walter Perkins na batería. Como xa pasara en The Lamp is Low, pois non está Walter Perkins, pero hai dous percusionistas. Peraza retoma as congas, e Ricardo Chimelis agora os timbais e o chocallo para con este Mambo in Chimes, muy no gusto da música que practicaba entón George Shearing, rubricar este George Shearing and the Montgomery Brothers, que editara en 1961 en Estados Unidos Jazzland. Mambo in Chimes. Pois nada, imos xa a despedir, como diría Susi Queimaliños. Hoxe foi moi accidentado, vos non o sabedes, non o percibides, pero chegamos aquí coa lingua de fora e case non chegamos. Grazas por estardes aí, porque eso recompensa os nosos esforzos e desvelos. Fixestes e fixemos xuntos deste xeito xa 982 tempos de jazz, tempos compartidos, horas de radio ao redor desta música e das palabras. Saúdo cordial de Susi Queimaliños, saúdo cordial de Luis Cuntín e nada, que quede o voso corazón pendente de cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Será entón que volve, pode ser que o saquedes requente, o metades no microondas, porque o saquedes dun tupperbar requente, ou pode ser que vos lo esteamos servindo fresco de novo. Pero en todo caso, sen dúbida, levará a vosa e a nosa marca. Será outra vez máis este tempo en ida e volta, este tempo compartido. Tempo que vos saúda e agora se despide. Tempo de jazz.